Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Doplatky od zdravotných poistevní za vyšetrenie u zubára skončia. Spolu s nimi aj ďalšie množstvo benefitov, ktoré nám, najmä vo svojich prepoisťovacích kampaniach, ponúkali naše zdravotky. Len minulý rok na to dali 60 miliónov eur. Prečo teda benefity u zubárov vlastne končia, ak pomáhali ľuďom finančne aj s pravidelnými prehliadkami u zubárov? Aké ďalšie benefity skončia s nimi a čo nové teraz vymyslia zdravotné poisťovne? Platia obavy politikov, že budú teraz rodičia platiť za strojček pre dieťa namiesto 50 500 eur? No a čo tých ušetrených 60 miliónov eur ročne? Na čoho ministerstvo zdravotníctva použije? O tom všetkom sa budeme baviť dnes v relácii, len veľmi stručne to hneď na úvod zhrniem, jednak so štátnym tajomníkom ministerstva zdravotníctva Michalom Štofkom, potom aj prezidentom Slovenskej komory zubných lekárov Igorom Moravčíkom, výkonnou riaditeľkou Asociácie zdravotných poisťovní Dianou Petrikovou a zdravotníckou analytičkou Janou Ježikovou. Ale poďme pekne po poriadku, spolu s nami jednak v štúdiu prezident Slovenskej komory zubných lekárov Igor Moravčík. Pán Moravčík, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujeme za pozvanie.
Veľmi pekne ďakujem, že ste tu. No a v tomto momente je spolu s nami aj na telefóne Michal Štofko, štátny tajomník ministerstva zdravotníctva. Pán Štofko, príjemný dobrý deň aj vám.
Dobrý deň všetkým.
Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli chvíľku. No tak skúsme to aspoň veľmi stručne a veľmi rýchlo zhrnúť, čo sa tu deje, pán štátny tajomník. Prečo teda benefity zdravotných poisťovní, napríklad tie doplatky na vyšetrenie u zubára, končia? Kto vlastne, za akých okolností a prečo o tom rozhodol? A dovolte mi ešte doplniť aj ako dodatok, navyše, tak povediac, takou sekerou celkom rýchlo. No, tak povedzte, ako to je?
Ďakujem veľmi pekne za slovo. V prvom rade, veľmi v rýchlosti, ministerstvo nereaguje žiadnu formu benefitov, ktoré poskytujú zdravotné poisťovne. To znamená, že ministerstvo zdravotníctva ani nemá kompetenciu ich nejakým spôsobom obmedziť. Ako príklad sa dá uvieť tzv. Programová vyhláška, ktorú sme zverejnili pred niekoľkými týždňami, ktorá definuje jednotlivé riadky alebo typy zdravotnej starostlivosti, za ktorými idú výdavky, alebo teda očakávané výdavky, ktoré by sme chceli smerovať v tomto roku, benefity tam nie sú. Čiže zjednodušená odpoveď, benefity boli zrušené zo strany zdravotných poisťovní. Ministerstvo zdravotníctva však operovalo s touto úsporou pri príprave rozpočtu. Odpoveď na druhú otázku, kam tieto zdroje idú. Nerozprávame sa zatiaľ o zdrojoch 60 miliónov, ale len očakávaných možno niečo pod 30, práve z dôvodu, že je to ukončenie benefitov len na pol roka, alebo teda na nejaké obdobie.
No, myslím, že od apríla, teda, hej, do konca apríla to.
Do konca apríla platia, áno, ale ešte sú tam nejaké dobehy, každá poistenie má nejaké nastavené tie.
Čiže vám to vychádza na 30 miliónov plus minus, hej, ktoré by do toho boli za tých 5 mesiacov vrazených.
V rámci rozpočtu sme počítali s 30 miliónmi, áno. S tým, že celá táto alokácia týchto 30 miliónov bola priamo presunutá do z pohľadu tej programovej vyhlášky do ambulantného sektora, čiže aj priamo napríklad za zubármi.
To už sa týka vlastne akoby tej miliardy navyše do zdravotníctva, z ktorého prúdia aj peniaze do ambulantného sektoru, alebo?
Áno. V princípe ten rozpočet je definovaný viacerých typov.
Rozumiem.
A program vyhláška ich rozdeľuje. A my sme my sme dostali z ministerstva financií viac menej ich očakávania v rámci úspor. Súčasťou týchto očakávaní bolo aj zníženie tejto sumy na benefity. A my sme mali možnosť túto sumu realokovať priamo do ambulantného sektora, lebo pravdou je, že očakávanie ambulantného sektora z pohľadu navýšenia ich rozpočtu výdavkového bolo úplne iné, ako sme im boli možní a schopní ponúknuť v čase, keby sme tento presun neurobili.
Rozumiem. Oni takisto, najmä čo sa týka ambulantných špecialistov, nie sú spokojní s tými peniazmi, ale to je samozrejme na úplne inú debatu v tomto momente. No dobre, tak skúsme to teda uzavrieť s tým, ak hovoríte, že ste ich vlastne nezrušili, ale v skutočnosti s nimi v rozpočte nepočítate v súvislosti s výdavkami na zdravotnú starostlivosť, no tak ste ich vlastne zrušili, lebo že či
nie?
Ako to vlastne máme vnímať, že zdravotné poisťovne videli, čo robíte, tak to škrtli, alebo ako teda to vysvetliť?
Benefity neregulujeme. My sme len mali zadanie zo strany ministerstva financií, respektíve svojím spôsobom aj zdedenú dohodu, ešte keď sa tvoril rozpočet minulý rok.
Áno.
A že časť výdavkov benefitov bude viac menej realokovaná. Stále však platí, že my sme toto museli koordinovať so zdravotnými poisťovňami, lebo naozaj toto je vec, ktorú si rozhodujú sami. Výdavky na benefity sú súčasťou v tejto chvíli výdavok, alebo vo veľkej časti súčasťou výdavkov na zdravotnú starostlivosť.
Presne tak.
Ale nie sú definované v jednotlivých všetkých riadkoch typov. To znamená, že zdravotná poisťovňa si aj dnes môže vybrať, lebo však nerušíme všetky benefity, dnes môže vybrať nejaký benefit, ktorý bude poskytovať naďalej v rámci tých výdavkov, ktoré má definované.
Ale mi to dovolte pochopiť, pán Štofko, prečo oni sa rozhodli tie benefity zrušiť teda v takom rozsahu, v akom sme ich videli za posledný rok v hodnote tých takmer 60 miliónov eur?
Tam bolo viacero dôvodov. Jeden z tých dôvodov bol práve to, že počet preventívnych prehliadok akože už nerastol takým tempom, ako by sa dalo čakať.
Čiže sami sa rozhodli, že to nebudú ďalej poskytovať svojim poistencom?
Zdravotné poisťovne už dlhšiu dobu akože ponúkali túto možnosť v rámci dialógu aj s ministerstvom zdravotníctva, že tieto benefity pre nich strácajú to opodstatnenie, ktoré oni tými benefitmi hľadali a sú pripravení rozmýšľať alebo teda ponúknuť niečo nové, niečo iné pre pacienta.
No dobre, tak budeme v tom pokračovať. Samozrejme platí, pán Štofko, či pozvanie pre vás alebo pre pani ministerku, aby sme mohli v tých témach pokračovať ďalej a rozvíjať ich ešte hlbšie. Tak veľmi pekne ďakujem, že ste si našli chvíľočku teraz.
Ďakujem veľmi pekne. Ja len veľmi rýchlo poviem, my sme dnes predstavili aj takzvanú projektovú kartu prevencií, kde naozaj navezujeme aj na rozvoj ďalších benefitov napríklad pri pilotných screeningových programoch do ďalších typov onkologických ochorení, lebo tie benefity by sme naozaj od 1.1. chceli koordinovať aj so zdravotnými poisťovňami práve smerom k onkologickým, kardiologickým a neurologickým ochoreniam, ktoré sú o mnoho závažnejšie. A teda nechcem dehonestovať vôbec zubnú starostlivosť.
Ja rozumiem, a tam by v čom spočívali tie benefity?
Opäť, akože ešte nemáme finále, chceme ho predstaviť v najbližšej dobe, ale stále ide o zvýšenie prevencie.
Dobre, no tak u mňa platí, čo som povedal, ak by aj pani ministerka prijala to pozvanie na budúcu stredu, tak ako sme zatiaľ tak nenápadne predohodnutí, môžeme pokračovať aj v tejto téme. Michal Štofko, štátny tajomník ministerstva zdravotníctva. Veľmi pekne ďakujem. Dovidenia, do počutia.
Ďakujem a pekný deň.
Ešte raz takisto ďakujem. No, v štúdiu opakujem, Igor Moravčík, prezident Slovenskej komory zubných lekárov. No, tak pán prezident, skúste na toto zareagovať. Ja to len zhrniem. Od mája sa teda ruší poskytovanie zubných benefitov v zdravotných poisťovniach. Tak ako povedal pán štátny tajomník, tým, že ten projekt alebo ten program končí od mája, no tak sa ušetrí nie 60 miliónov, ako bolo z minulý rok na to financovanie zo zdravotných poisťovní, ale teda okolo 30. Podstatné je to, že z tých minuloročných 60 až 46 miliónov sa týkalo doplatkov práve, čo sa týkalo návštev u vás v zubných ambulanciách. Vy ste teda vedeli o tom, že sa niečo takéto chystá, že to ministerstvo zdravotníctva konzultuje s ministerstvom financií, hovorili aj s vami napríklad o tom?
Vo februári sme mali rokovanie na ministerstve zdravotníctva ohľadom našich nosných tém, a to je predovšetkým to, aby sme mohli zamestnávať ako asistentov praktické sestry a dentálne hygieničky. V diskusii potom áno, bolo spomenuté to, že sa plánuje aj takéto niečo, a teda, že aký máme my k tomu postoj. My sme teda vyjadrili to, že súčasný spôsob uplatňovania tých benefitov je zaťažujúci pre zubných lekárov, nakoľko často poisťovne žiadali rôzne potvrdenia.
Čiže z pohľadu nejakej byrokracie.
Áno, presne, administratívneho teda zaťaženia, rozumiem. To bolo pre nás pomerne komplikované. A často sme sa dostávali do situácie, kedy poisťovna versus zubný lekár sa dostávali do konfliktnej situácie z hľadiska toho, že pacienti na nás tlačili na niektoré veci, ktoré sme nevedeli my splniť pre to, aby bol uplatnený ten benefit.
Aha, že nemohli skrátka dostať lístoček, s ktorým by šli do poisťovne, aby...
Oni dostali to, čo mali dostať, ale poisťovna chcela ešte niečo navyše.
Aha.
Taký klasický príklad poviem, že ak sme vykonali nejaký výkon, ktorý sa nevykazuje na zdravotnú poisťovňu, tak poisťovňa si to nevie skontrolovať a oni chceli potvrdenie o tom, že sme vykonali ten výkon, okrem toho, že ešte sme účet vystavili.
Rozumiem, čiže ešte navyše ďalšie niečo, tlačivo, áno, muselo, áno, ísť, aby ten človek, tak, si ten doplatok vedel vybaviť. Ja si pamätám, že keď ten projekt sa rozbiehal okolo roku 2018, že, a píšete to aj vy vo svojom stanovisku, už tedy ste mali na to takýto negatívny pohľad. Toto bol jeho dôvod, že vás to viac zaťaží byrokraticky, alebo aj niečo ďalšie?
Je to jeden z podstatných dôvodov, ale predovšetkým nastavenie takéhoto systému podľa mňa nemalo prebiehať bez nás, zubných lekárov. Ak sa tie
Čiže jednalo... to bez vás sa nastavovalo vtedy, hej?
V podstate tu si treba uvedomiť, tu je to dvojstranný vzťah medzi poisťovňou a pacientom. My sme v tom len pasívne sa vezieme a teda spĺňame si svoje zákonné povinnosti. Ja si myslím, že tie benefity mohli byť o moc lepšie nastavené, keby tá komunikácia prebiehala v troch, či je zubný lekár, poisťovňa a ten pacient. Tie potreby sú trojstranné vždy.
Rozumiem. Môžeme sa dotknúť toho a môžeme ísť aj rovno, aby nám to neušlo. V akom zmysle nastavené lepšie? Lebo aj keď pán štátny tajomník hovoril o nastavovaní nových benefitov skôr, teda smerom k tým ťažším ochoreniam, hovoril napríklad o onkologických ochoreniach a tak ďalej, ale ak by s vami poisťovne na novo rokovali o zavádzaní nejakých nových benefitov, tak povedzte, aký je to ten lepší, efektívnejší, ideálnejší spôsob benefitu zubár, pacient, zdravotná poisťovňa?
Nechcem nejako predbiehať. Verím, že ak bude sa jednať o zubných benefitov, že k tomu budeme privolaní ako komora. Jednoznačne, benefit je vtedy dobre nastavený, keď prináša pre pacienta ten benefit nejaký motivačný, ktorý v konečnom dôsledku pre neho znamená, že jeho zdravie sa zlepší.
Jasné.
Druhý je ten, ale na strane druhej tie, aby to nezaťažovalo ten ambulantný sektor, teda poskytovateľa zubnej starostlivosti, nevznikali ďalšie, by som povedal, prestoje kvôli tomu, že pacient si príde teraz vypýtať nejaké ďalšie potvrdenie.
Rozumiem. No dobre, tak dajme to zatiaľ bokom, uvidíme, s čím prídu zdravotné poisťovne, prípadne aj po rokovaní s vami. Chcem sa opýtať ale na to. Podľa ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej tie benefity, a zachytil som podobné vyhlásenia aj z pohľadu asociácií zdravotných poisťovní, že tie benefity, môžem si pomôcť priamo citátom pani ministerky Dolinkovej, edukačný potenciál zvyšovania preventívnych prehliadok prostredníctvom zubného benefitu sa vyčerpal, je potrebné ho prehodnotiť a nájsť nové verzie benefitov, ktoré budú zacielené na prevenciu. Je to tak? Máte aj vy ten pocit, že sa vyčerpal ten potenciál toho, že ľudia zvyšovali počty svojich preventívnych prehliadok a návštevou u zubára preto, lebo vedeli, že potom im poisťovňa ročne môže vrátiť až do 150 eur a teraz už to zostane v tom stave, v akom to je?
To musím povedať, že preventívne prehliadky u zubných lekárov boli vždy povinné aj predtým a ostanú naďalej.
Platí z toho, prepáčte, že vám do toho skočím, len opäť, aby sme nezabudli. Platí, že ak u vás absolvujem preventívnu prehliadku na ďalší rok, mám zdarma opravu zubu? Alebo
nie zdarma, poisťovňa hradí v rozsahu definovanom to, čo v podstate je, bude to plnehradený výkon alebo čiastečný, či je výplň v štandardnom vyhotovení alebo nejakú nadštandardnú, čas poisťovňa pri tej nadštandardnej preplati.
Rozumiem.
Ak nemám tú preventívnu prehliadku, nepreplatí.
Každé. Dobre, vráťme sa k tomu.
Áno, aby sme k tomu pôvodnému sa vrátili, treba si uvedomiť, z môjho pohľadu to zvyšovalo nielen preventívne prehliadky a treba povedať, že nielen u zubných lekárov. Štatisticky je vykázané, že aj u všeobecných lekárov výrazne narastli prevencia u všeobecných lekárov, ale motivácia pacienta dať si následne ošetriť ten chrup, tam myslím si, že bola...
Toto bola tá motivácia. A tá sa môže teraz stratiť, hej?
Uvidíme, ako pacienti budú reagovať, lebo treba si uvedomiť, pred 2018, kedy benefity neboli, my sme poskytovali rovnako zdravotnú starostlivosť ako teraz, počas benefitov takisto. Ak sa benefity zrušia, pre nás ako zubných lekárov sa nič nemení.
Nie, nezaznamenali ste tam nárast práve tých následných návštev, na ktoré už sa dali čerpať tie benefity, či ja neviem, po 30 eur alebo nárazovo?
Viete, že dostupnosť zdravotnej zubnej starostlivosti je takisto komplikovaná na Slovensku, čiže tie objednávacie doby sú pomerne dlhé.
Rozumiem.
Čiže tam nedá sa to
sa
niekde nafúkovať.
Vlastne nestihne prejaviť. Vidíte, a to je zaujímavé, lebo práve to som sa chcel opýtať, pán prezident, lebo ak teda tie benefity platia ešte do konca apríla, či sa nemôže stať zrazu teraz v zubných ambulanciách, že bude neúmerný nával pacientov, lebo budú chcieť do konca mesiaca ešte zúžitkovať ten doplatok.
Tak žiaľ, toto je jeden z tých efektov, ktorý je jednoducho prišiel, že naraz, áno, máme viac telefonátov, jednak z mojej praxe, ale aj kolegovia mi volajú, ale tu by som pacientov vyzval, aby zbytočne teda nevolali, pretože zase je to, keď musíme zdvíhať telefóny, zase nemôžem poskytovať
čas
na iné.
Aha.
A v podstate my máme management pacienta veľmi dobre zvládnutý a objednávame na veľmi dlhú dobu.
Že tam nie je možné to nafúknúť niekde, alebo ja neviem.
Teoreticky áno, ale keby som sa ja ako lekár rozhodol, mám zamestnancov, sestričky a predsa oni majú svoje osobné voľno.
Rozumiem.
A nemyslím si, že toto je riešenie teraz za 2 týždne ošetriť čím viacej ľudí.
Rozumiem, to je aj dôležitý odkaz, aby sme nad tým rozmýšľali aj takýmto spôsobom. To je zaujímavé, pán prezident, čo sa tu akoby trošku tak vynáša na povrch, i keď pán štátny tajomník povedal, že nechce nejakým spôsobom znižovať hodnotu, ak to ja môžem tak parafrázovať, možno bolesti alebo skrátka utrpenia človeka, ktorý má pokazený zub alebo zuby, ale že sú tu vážnejšie veci. Z vášho pohľadu zubára, povedzte, je to predsa nie zdravotná starostlivosť, keď prídem ku vám, ku zubárovi, alebo nie je?
Takto o pacienta treba komplexne sa starať, to je jasné. Či už zubné ošetrenie, alebo iné. Každá prevencia je dôležitá, ale je podstatné si uvedomiť, že ústa sú vstupnou bránou do celého organizmu. V dnešnej dobe už jednoznačne vedecky preukázané, že má dopad či na kardiovaskulárne ochorenie, presne a cukrovku tak, a rôzno iných ochorení. Takže tá potreba komplexného ošetrenia pacienta, či už zubnom alebo inom, je jednoducho podstatná na to, aby ten pacient mal dobrú kvalitu života.
Ja sa to pýtam práve preto, lebo sa tu rozprávame o tom, či doplatky alebo nedoplatky, že sa rozprávame o tom, že tie doplatky zdravotné poisťovne hradia z peňazí, ktoré sú na zdravotnú starostlivosť, nie na reklamu ani nič podobné. A teraz do toho vstupuje to, že by ich nemali platiť. Tak preto sa pýtam, či to je alebo nie je zdravotná starostlivosť, a zároveň by som sa chcel spýtať vlastne v tej súvislosti aj na to, ak teda to je, takže je zároveň veľmi drahá. Že prečo pán prezident je tak strašne drahé prísť ku zubárovi, nechať si už len obyčajné výplne, povedzme, kanálikov, nehovoriac o zložitejších úkonoch, nejakých výmenách zubov, implantátov. Prečo je to tak strašne drahé? V desiatkách, stovkách až tisícoch eur.
Je si treba uvedomiť, že každá zubná ambulancia má nejakú nákladovosť a v podstate, ak je to zmluvná ambulancia, od vypočítaných ciech pri tých nadštandardných výkonoch sa odpočítava, čo zaplatí poisťovňa.
Áno, áno.
Keď sme k tomuto prišli, tak v podstate, keby sme to zrovnali len s Českou republikou, stále zaostávame, koľko investuje sa do zubného lekárstva z verejného zdravotného poistenia. Ja nehovorím, že sa nedá robiť aj efektívnejšie a podobné, ale my si musíme povedať, či tu chceme vykonávať nejakú bazálnu stomatológiu, či úplne nejakú takú na bazálnej úrovni.
Opraviť kazy, hej.
Áno, alebo ju robiť ozaj na úrovni. A ja si myslím, že preukázanie toho, ako sa znížila kazivosť na Slovensku za posledných 20 rokov, je veľmi výpovedná. Kedy
hej, smerom nahor ako?
Znížila sa.
Znížila sa.
Výrazne sa znížila. My sme mali, po revolúcii sme mali kazivosť okolo 4,7. V dnešnej dobe je to menej ako polovica.
No, čiže skúsme to nejak uzavrieť, pán prezident. Aký je teda celkovo na to váš pohľad? Ako postupovať ďalej? Aj s tým, čo sa vás na to pýtam, že naozaj dnes pre bežného občana tohto štátu je návšteva zubára, ktorá nie je vyvolaná len preventívkou a potom povedzme jednoduchou opravou zubného kasu, ale niečím vážnejším, tak hrozne nákladná a tak hrozne náročná, že mnohí ľudia na Slovensku častokrát tie zákroky ani neabsolvujú.
Práve tu sme videli ten pozitívny trend, že aj tie nízkopríjmové skupiny obyvateľstva, keď rátali s tým benefitom, tak dali sa skôr ošetriť. Toto bol ten pozitívny. A čo sa týka toho celkového ošetrenia, je si treba uvedomiť, že zubné lekárstvo nie je temer nikde v Európe plne financované z verejného zdravotného poistenia.
Rozumiem.
A čo sa týka nákladovosti, tam jednoznačne najviac vstupujú do toho mzdové náklady, ktoré stále v podstate idú hore, ale v zubnom lekárstve my nakupujeme materiály a všetko tak, ako hoci kde, niekedy aj drahšie.
Rozumiem.
Ako v okolitých krajinách.
Rozumiem. No dobre, my budeme pokračovať ďalej. Pán prezident, veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes u nás boli. Prezident Slovenskej komory zubných lekárov Igor Moravčík. Podľa možnosti ešte príjemný deň želám.
Ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia. My si zatiaľ vypočujeme krátke stanovisko aj pacientov, respektíve zástupkyni pacientskej organizácie, prezidentky Asociácie na ochranu práv pacientov na Slovensku Márie Leviovej.
Je nám to veľmi ľúto, že dochádza k zrušeniu tohto benefitu za účelom šetrenia finančných zdrojov aj efektívneho vynakladania. Pretože máme za to, že tento benefit bol spojený aj s absolvovaním preventívnych prehliadok. A celkovo sa nám zvýšil počet prehliadok zhruba od 17 do 13 %. Ľudia naozaj ten benefit využívali a zároveň to aj šetrilo finančné zdroje rodinám. Lebo ak si zoberieme štvorčlennú rodinu, ktorá mohla takto ročne ušetriť 400 eur, aj to bol pre nich prínos.
Toľko Mária Leviová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov. Stále sa teda rozprávame o benefitoch zdravotných poisťovní, najmä v ambulanciách našich zubných lekárov, ale aj ďalších. No a v štúdiu budeme pokračovať ďalej rozhovorom s Janou Ježikovou, zdravotníckou analytičkou, aj bývalou štátnou tajomničkou na ministerstve zdravotníctva. Jana, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň.
Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. No tak poďme rovno do toho, aj z tých všetkých vecí, ktoré sme už počuli, či už od pána Štovka, od pána Moravčíka alebo pani Leviovej. Vy, Jana, hovoríte, že zubné benefity zrušili zdravotné poisťovne svojim spoločným slobodným rozhodnutím po dohode s ministerstvom zdravotníctva. Toto teda sedí, aby hneď na začiatku bolo jasné, že prečo teda od mája tieto benefity, vrátane tých zubných, končia.
Bola to taká vzájomná spolupráca zdravotných poisťovní a ministerstva zdravotníctva. Ministerstvo ako také nemôže zrušiť benefity, lebo to nie je vôbec v zákone, nie je to regulované. Benefity si vymysleli zdravotné poisťovne a zdravotné poisťovne ich môžu hocikedy zrušiť. Čo sa však udialo v tomto prípade je to, že ešte koncom roka, ešte v septembri, boli prepoisťovacie kampane, kde zdravotné poisťovne sa predbiehali práve v poskytovaní aj týchto rôznych zubných
aby
benefitov.
Získali aby poistencov získali poistencov inej konkurenčnej poisťovne.
Poistenci sa prepoistili, boli zvyknutí na tieto preplácania týchto rôznych doplatkov u zubárov a dentálnej hygieny. A my tu máme apríl. Debata na ministerstve o tomto je už od februára. Čiže zdravotné poisťovne v podstate podrazili svojich poistencov, urobili na nich taký trošku, nazvem to laicky zjednodušenie, podvod, pretože vlastne teraz im hovoria, že nie, s tým, čo ste počítali, teraz to nebudete mať. A požiadala nás v podstate o to pani ministerka, lebo potrebuje nejaké voľné peniaze a my sme na tie zubné benefity dávali ročne už okolo 46 miliónov eur, čo je naozaj veľmi veľa peňazí. A zdravotné poisťovne nemuseli benefity rušiť zubné a stále ich môžu v nejakej miere mať zavedené. Čiže to, že to urobili, dokonca po tej odbornej stránke by som to nazvala až kartelové konanie, lebo oni si najskôr konkurovali, tvária sa ako konkurujúce subjekty a potom vo vzájomnej zhode tie benefity zrušili, pretože keby to urobila iba jedna z nich, no tak všetci poistenci alebo tých, ktorých
idú
to zaujíma, idú do tej druhej, tretej
a tak
ďalej.
Tak to už je pasca,
čiže vlastne, keď to zrušia všetky tri naraz, nepoškodí to ani jednu z nich. No a tie peniaze, ktoré naozaj, ja som si myslela ešte do minulého roka, že to je v podstate marketingová kampaň, lebo sú to vlastne
z peňazí, ktoré
nadštandardné
majú na správu,
veci,
akoby,
áno, a že to platia z tých peňazí, ale ukázalo sa, úrad predohľad to vlastne zistil v priebehu minulého roka, že tieto peniaze idú normálne z tých peňazí, ktoré sú na zákonnú zdravotnú starostlivosť a tam chýbajú, veď my stále máme tu príbehy, ako nemá niekto zaplatený inovatívny liek,
ako
ľudia čakajú na čakacích zoznamoch, ako dlho čakajú
a
na termíny.
A takto sa to dá brať, že tie peniaze na benefity brali tie peniaze práve na tieto vážne
slobodne
veci?
Slobodne povedali asi, že my máme teda dosť peňazí, takže my môžeme preplácať aj zubné benefity a rozhodli sa, že ich budú preplácať v roku 2021. To bolo okolo 33 miliónov na všetky benefity. Tam nie sú len zubné, sú tam aj kopa iných vecí.
Rozumiem, k tomu sa tiež
ale v roku 2022 už sa trošku utrhli z reťaze a tá suma už bola, blížiaca sa už bola 58 miliónov, čiže je to naozaj už veľký balík peňazí. A nikto nehovorí, že by sme tu napríklad nemali mať práve takýto konkurenčný boj aj na tejto sfére, ale teda ministerstvu zdravotníctva veľmi vyhovuje to, že tie peniaze poisťovne uvoľnili a môže ich dať do tej ambulantnej starostlivosti, ale opätovne teda, ako sme na to už zvyknutí, nepovedali nám úplne presne, čo za to poistenec dostane. To znamená, že či napríklad presne,
že do ambulantného sektoru to ide.
A ide to
toto
do ambulantného
sektoru.
Áno, ale napríklad zoberme to tak, že zdravotné poisťovne mali na agendu zubných benefitov vyčlenených podľa mňa veľmi veľa zamestnancov, lebo tých žiadostí bolo okolo 2 milióny mesačne, takže možno, že by sme mohli očakávať od poisťovne alebo od ministerstva, že tieto ľudské kapacity, ktoré sa uvoľnili v tých poisťovniach, by sa mohli venovať práci s poistencov, napríklad v prípade, že hľada si špecialistu, nevie nájsť, termín dostane až v takom termíne, kedy sa ho nedožije, alebo nebodaj, že keď idem k všeobecnému lekárovi a ten povie, máte zlé výsledky, potrebujete endokrinológa, tak nebodaj by som dostala aj termín u toho endokrinológa. Čiže možno, že by aj poistenci,
hej, peniaze na správu,
možno, že by aj poistenci veľmi ocenili, dokonca keby som sa spýtala nejakej rodiny, že či si chcú radšej preplatiť zubný benefit, doplatky u zubárov, alebo chcú pre svojho rodinného príslušníka nejaký drahý liek, alebo chcú mať garantovanú špecializovanú starostlivosť.
Je jasné, čo by vám povedali. To sedí, Jana. Na druhej strane tie protiargumenty k tomu, že áno, toto sa týka niekoľkých špeciálnych prípadov, toto sa ale týka takmer väčšiny ľudí, pretože takmer väčšina ľudí má nejaký problém so zubom, takmer väčšina ľudí, teda dúfajme, absolvuje preventívne prehliadky, ak teda si nájde voľnú zubnú ambulanciu a voľného zubára a ten mu dá aj, povedzme, nejaký termín. Čiže tie výdavky na tie benefity zároveň ukazujú, i keď samozrejme automaticky, záujem poistencov o ne. Aj. Čiže ten efekt to malo. Poistenci to chceli. Chceli dostávať doplatok, ja neviem, 30 eur za návštevu u zubára od jednej poisťovne, 150 eur ročne za návštevu u zubárov od inej poisťovne. Čiže ľudia hovoria, že je to zdravotná služba, za ktorú chceme, aby nám štát cez poisťovne platil peniaze.
To je úplne prirodzené, pretože naozaj u tých zubárov sa platí najviac z tej našej životnej
praxe.
Presne,
z toho vychádzam.
Platí sa za to najviac, jednak preto, že táto oblasť je najmenej regulovaná, čo sa týka zo strany štátu. Naozaj ten zubný lekár, napriek tomu, že aj dostáva peniaze od zdravotnej poisťovne, ak je zmluvný, tak on si môže významne, v podstate si môže tú cenu tých doplatkov za tie zdravotné materiály, on si ju môže určovať úplne slobodne podľa seba a nikde nie je napríklad definované ani čo sa považuje za úplne základné materiály.
Čiže preto môžete u jedného zubára získať implantát za 600 eur a u druhého za 1500?
Áno, naozaj, že zubní lekári, asi každá iná špecializácia a všetci ostatní lekári im závidia, lebo to sú naozaj tí skutoční podnikatelia, ktorí majú tej regulácie veľmi málo.
Aha.
A môžu teda tie doplatky mať takéto vyššie. Ja nebudem hovoriť, že do akej miery sú oprávnené, naozaj tam je náklad a tak ďalej, ale naozaj to zubné lekárstvo
je drahé
no, a povedal to teda aj pán prezident komory. A je potom ale na nás, aj na krajine, aj na nás poistencoch si povedať, že tak buď sme taká krajina, že máme aj na tie zubné benefity, alebo budeme si hradiť nejakú inú zdravotnú starostlivosť, alebo buďme zodpovední, začníme sa tým zaoberať, ako napríklad v Českej republike, dajme zdravotným poisťovňam nejakú hranicu,
to
nejakú
som sa chcel
mieru,
práve pýtať, áno.
Áno, dajme do toho určite zásluhovosť poistenca, ako sa stará o svoje zdravie, či už preventívky, či už sa zúčastňuje screeningov a tak ďalej. Nech tam ten priestor určite je, ale u nás teda to nie je nejako regulované a preto tie zdravotné poisťovne mohli urobiť tento vlastne neslušný krok voči svojim poistencom, že tie peniaze, ktoré mali na nich vyhradené, teraz dávajú do tej ambulantnej starostlivosti. A ešte jeden dodatok mi napadol.
Nech sa páči.
Ľudia by nemali zabúdať na to, vy ste to tu aj hovorili, že stále je potrebné chodiť teda určite aj na tú zubnú preventívku, lebo to pravidlo, že ak nejdete, tak nemáte ďalší rok hradený zubný kás a základnom prevedení stále platí.
To sa neruší, to nemá s doplatkom nič spoločné, dobre.
Toto sa neruší, ale teda na prevenciu treba chodiť aj kvôli iným veciam, nie
pravda,
kvôli
že
tomu, že my máme nejaké zubné
jedna vec, ja úplne som na to zabudol pána Moravčíka sa pýtať, tak sa skúsim spýtať vás, uvidíme, že to, čo hovorí napríklad hnutie Igora Matoviča vo svojej tlačovej správe, že po tejto zmene rodičia detí budú namiesto 50 eur ako platbu za ten zubný strojček platiť 500 eur. Toto je oprávnené vyhlásenie? Naozaj toto môže byť takáto
určite
situácia?
Určite to môže byť až do takejto sumy, pretože vy vlastne v rámci toho zubného benefitu, ktorý tie poisťovne mali rôzne nastavený, 150 eur, niektorí mali ešte niečo špeciálne v tých zubnej starostlivosti, dokonca rodina mohla tú svoju časť venovať aj svojmu dieťaťu, čiže oni to naozaj mohli využívať.
Mohli
aj
až takto to. To už znie naozaj významne z pohľadu.
Významne pomôcť, ale treba sa teraz možno viac zaujímať o to, na čo naozaj ja mám nárok v tej zubnej starostlivosti, čo je plne hradené, pretože teraz napríklad očakávame, že sa zníži návštevnosť kvôli dentálnym hygienám, lebo tie boli veľmi využívané.
A tiež zapratávajú tie ordinácie akoby časovo?
Dentálna hygiena, niečo v zmysle odstránenia zubného povlaku, zubného kameňa, je plne hradený výkon, normálne v zubnej ambulancii. Ja som si pozerala zmluvu teraz s náhodným zubárom vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni a zdravotná poisťovňa to prepláca vo výške 43 eur 50.
Na jedno takéto sedenie,
na jedno
hej?
Takéto sedenie.
A máte aj info, že koľko si za to tí dentálni hygienici pýtajú?
Nemám takúto úplne presnú informáciu, ale napríklad vieme to z tých stránok zdravotných poisťovní, koľko sú oni ochotné preplatiť za tú dentálnu hygienu. Treba odlišovať aj, či to robí dentálna hygienička.
Zubárka, jasné.
Čiže
toto by vlastne nemuselo byť. A
mohli
ušetri
by možno, že aj zdravotné poisťovne viac komunikovať voči svojim poistencom, že áno, my sme vám zrušili tie benefity zubné, teda to preplácanie tých doplatkov, ale pozrite sa, toto je hradené, toľko toto stojí, nárok, choďte tam.
Rozumiem. Ešte predtým, ako sa spojíme aj s pani Petríkovou z Asociácie zdravotných poisťovní, to, čo už ste, Jana, aj začali, že poplatky za návštevu teda v zubnej ambulancii tých 47 miliónov za predchádzajúci rok, je veľa, ale že to není všetko, že dohromady je to 60 miliónov, čiže mi tam zostáva 13 miliónov. To znamená, že sú tu ďalšie, ako píšete, desiatky až stovky iných benefitov zdravotných poisťovní voči svojim poistencom?
Tie zubné benefity, teda úrad pre dohľad vypočítal, že to je okolo 46 miliónov, ale dokopy na všetky benefity dávajú 60, čiže okolo tých 15 miliónov. Mm-hmm. Ešte stále sú tam iné benefity. Poistenci niektoré z nich poznajú, niektoré využívajú, niektoré naozaj smerujú k podpore zdravia, k predchádzaniu chorôb, sú to rôzne doplatky na očkovanie a tak ďalej.
Rozumiem.
Ale sú tam aj rôzne benefity, ktoré...
Nazývate, že sú na marketing skôr ako na zdravotnú starostlivosť?
Možno, že niektoré sú až, ja nechcem to nazývať bizarné, ale by som sa spýtala poistencov nejakej poisťovne, že či napríklad chcú, aby ich poisťovňa preplácala napríklad pampersky pre novorodencov, alebo nejakú výživu, alebo by radšej tieto
od
peniaze...
Od nejakých, ale predpokladám, konkrétnych firiem asi aj zároveň. Či?
Niektoré sú konkrétne firmy, áno, niektoré sú aj majetkovo prepojené medzi tými poisťovňami a tak ďalej. Niektoré sú napríklad zľavy v obchodoch, na kočíkoch, na zubné kefky a tak ďalej. Čiže ja rozumiem, že ak si chcú konkurovať tie zdravotné poisťovne, oni si vybrali, že si budú konkurovať v týchto rôznych produktoch. Ja by som očakávala, že zdravotné poisťovne si majú konkurovať vo veciach, ktoré ten pacient pocíti v zdravotnej starostlivosti. To znamená, my ti dáme termín u špecialistu do 2 týždňov, keď pôjdeš k nám, my ti dáme toto a tak ďalej, že vlastne
rozumiem.
Bude tam skôr tá priama interakcia tej poisťovne voči poistencovi a dúfajme alebo verme tomu, že práve táto debata, táto situácia otvorí aj tú diskusiu o tom, že čo by to mala byť ten konkurenčný priestor, či by to malo byť len o takýchto produktoch alebo aj o nejakých službách.
Aj o tom sa môžeme teraz
lebo
rozprávať.
Lebo je to aj
ďalej.
O tých službách. Ale...
Isté, isté, veď tak zase pôsobia na nejakom trhu aj tieto subjekty, jedna štátna a teda dve súkromné. Pokračujme aj v tejto téme, Jana, dajme akurát na seba slúchadlá, pretože do nej zapojíme, tak ako som už pred chvíľočkou avizoval, aj Dajanu Petrikovú, ktorá je výkonnou riaditeľkou Asociácie zdravotných poisťovní. Pani riaditeľka Petriková, príjemný dobrý deň.
Dobrý deň.
Veľmi pekne ďakujem takisto aj vám, že ste tu spolu s nami aktuálne v štúdiu ešte stále aj s pani Janou Ježikovou. No tak rovno tá prvá otázka, ktorá akoby vyplynula z toho, čo sa tu doteraz rozprávame, prečo sa zdravotné poisťovne rozhodli zrušiť tieto benefity pre svojich poistencov, ktoré, ako úrad pre dohľad minulý rok vypočítal, ste rozdali v hodnote zhruba 60 miliónov eur.
No ako už spomínali moji predrečníci, môžeme aj ja konštatovať, že z nikoho z nás tá situácia, ktorá vznikla, neteší. Nikto z toho nemá radosť. Pán štátny tajomník sa správne vyjadril, že programová vyhláška, ktorou sú zdravotné poisťovne viazané, už počítala s úsporou 30 miliónov, ktorú ministerstvo financií navrhlo, že ju majú zdravotné poisťovne úsporiť z benefitov. To znamená, my sme nemali inú možnosť, ako sa vysporiadať s týmto faktom, lebo peniaze už v vyhláške boli presunuté do iných oblastí zdravotnej starostlivosti, ktoré potrebujeme uhrázať.
Rozumiem.
Prečo práve zubný benefit? Ja mám v rámci asociácie k dispozícii dáta zo všetkých troch zdravotných poisťovní a viem vám povedať, že síce to bol najobľúbenejší benefit zdravotných poisťovní, ale využívalo ho len 10 až 15% našich poistencov. To znamená, že poviem to veľmi ľudovo, ako keby sa nám tam za posledné 3 roky točili stále tí istí poistenci a tým pádom už ten výtlak na počet preventívnych prehliadok sa absolútne strátil.
Mm-hmm.
To znamená, že aj my z tých zdravotných poisteniach cítime, že potrebujeme si vyvinúť nový nástroj na to, aby sme opäť motivovali tých ľudí k ďalšiemu zodpovednému správaniu voči svojmu zdraviu.
Presne toto sú moje dve otázky, pani Petriková, ktoré ste teraz otvorili, tak skúsme, že veľmi stručne, lebo máme úplne, že maličko času, dokonca sa trošku za to aj ospravedlňujem. Tá prvá, ako reagujete na výhradu, že tieto benefity zdravotné poisťovne častokrát používali na vlastný marketing, na získanie nových poistencov, pričom ich však hradili z peňazí, ktoré sú smerované na to základnú zdravotnú starostlivosť.
Pokiaľ sú to náklady, ktoré vynakladáme v rámci benefitov na zdravotnú starostlivosť, to máme absolútne povolené v príslušnej legislatíve. Čo by som však chcela povedať je to, že naozaj každá zdravotná poisťovňa sa chce vymedziť voči tej druhej. My pracujeme na veľmi zregulovanom trhu a odlišovať sa vzájomne od seba je veľmi citlivá práca a práve tie benefity nám poskytujú ten priestor, aby sa jednotlivé zdravotné poisťovne od seba odlišili. A aj práve teraz stále prebieha konkurenčný boj medzi nimi, lebo viem, že aktuálne pracujú zdravotné poisťovne na tom, aby každá svoje ešte zostávajúce existujúce benefity, na ktoré upozorňujem našich poistencov a pozbudzujem ich k tomu, aby sa pozreli na webové stránky zdravotné poisťovne, aby začali využívať tieto benefity. Proste budú teraz skvalitňovať už tie existujúce do konca roku.
A to, do toho vám a rovno, určite... No, do toho vám rovno skočím, lebo to bola tá druhá otázka, ktorú ste už predtým tak naznačili, že ja to tak ľudovo teda sa spýtam, skúste to zhrnúť v nejakej minútke, tak čo teda teraz vymyslíte ako náhradu za to?
No, ako som už povedala, jednoznačne idú zlepšovať svoje existujúce benefity zdravotné poistenie, stále je tam 30 miliónov na nich, nech sa páči, využite ich naši poistenci. A určite, tak ako už bolo spomenuté v tejto diskusii, rokujeme s ministerstvom zdravotníctva na to, aby sme dostali nejaký rámec finančno-legislatívny na budúci rok, do ktorého si zase konkurenčne každá zdravotná poisťovňa vyvinie nejaké svoje produkty.
Rozumiem.
Aby teda bola atraktívnou pre tých svojich protiežmonových poistencov.
Rozumiem. Veľmi pekne ďakujem aj za túto rýchlu reakciu. Určite v téme pokračujeme ďalej. Dajana Petríková, výkonná riaditeľka Asociácie zdravotných poisťovní. Ešte príjemný deň želám.
Ďakujem.
Dovidenia, do počutia. No, tak Jana, posledná otázka, posledná minúta. Povedzte, skúsme tu uzavriť aj tým, čo pani Petríková na záver hovorila. Že mám taký pocit, že som to zachytil napríklad aj zo strany SAS, že možno by bola možnosť, aby ministerstvo stanovilo nejaký limit finančný a teda do neho nech tie poisťovne všetky tri sa obchajú a skúsia z tých peňazí, z toho limitu, ktorý stanoví ministerstvo, ponúknuť svojim poistencom nejaké benefity.
Áno. Čo sa týka Pro Futuro, dvere sú otvorené, priestor je otvorený. Ak sa do toho ministerstvo vstupovať nejakou reguláciou, nech sa páči. To, čo sa ale udialo teraz, je to, že teda v priebehu roka sa mení niečo, čo zdravotné poisťovne sľubovali. Pre mňa je doma informácia aj to, že to využívalo 10-15% ľudí. To znamená, že aj tá emócia a to negatívno, čo je okolo toho, vyplýva možno aj z toho, že treba viac komunikovať,
informovať.
Čo sa deje, na čo máte nárok u toho zubára naozaj bezplatne a tak ďalej.
Rozumiem. Budeme sa snažiť aj my z nášho pohľadu, aj takýmito rozhovormi, tak ako som naznačil, verím, že aj pani ministerka teda ku nám konečne príde a budeme aj o tejto téme môcť hovoriť. Dnes veľmi pekne ďakujem všetkým mojim hosťom. Jana, ak dovolíte, tak to len veľmi rýchlo zhrniem. Hovorili sme s Michalom Štofkom, štátnym tajomníkom ministerstva zdravotníctva, prezidentom Slovenskej komory zubných lekárov Igorom Moravčíkom, pred malým momentom krátko aj výkonnou riaditeľkou Asociácie zdravotných poisťovní Dajanou Petrikovou. A v štúdiu sme boli spolu so zdravotnou analytičkou Janou Ježikovou. Veľmi pekne ďakujem, Jana, podľa možnosti ešte príjemný deň.
Ďakujem. Dovidenia.
Dovidenia.